Добър ден! Имаме необходимия кворум, за да открием днешното заседание. Предоставям ви проекта на дневния ред за днешното заседание. Дневния ред с точка единствена — обсъждане на необходими законодателни промени с оглед постигане на безопасност на движението по пътищата. Моля, който е съгласен с така предложения дневния ред, да гласува за. Благодаря ви. Колеги, знаете, остават три общо заседания до края на срока на нашата временна комисия. Затова тези последни три заседания ще се опитаме да поизчистим нещата, и затова предлагам да процедираме днес последния начин. Всеки от вас има пред себе си проекта на ЗИДа на ЗДВП в работен вариант, който ви беше изпратен и по имейла, както и пред вас и постъпили предложения с отразени становища към тях, отнасящи се до Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Отразените предложения за законодателна инициатива са постъпили във Временната комисия от МВР, сдружения, професионални и браншови организации. Както бях съобщил и по-рано, предлагам да обсъждаме днес текст по текст и да се гласува всяко предложение. Тези предложения, които съберат мнозинство, ще бъдат включени в законопроект, приложение към доклада за работа на комисията, който ще приемем на нашето последно заседание на 27 май. Напомням също така, че всеки народен представител има законодателна инициатива и може да внесе предложенията си, които не са намерили подкрепа във временната комисия, като предложение между първо и второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата. Имаме днеска експерти от министерства, които ще дадат своите становища и насоки по време на дискусията. Като ще зачита гости на днешното заседание. От Министерство на правосъдието — доцент доктор Алица Илкова, съветник към политическия кабинет, Радослав Боновски, съветник към политическия кабинет. От Министерство на вътрешните работи е господин Петър Тошков, началник на отдел нормотворческа дейност, ДПНД, Биляна Стойкова, главен юрисконсулт, също така Светослав Иванов от ГДНП, Томан Найденчовски, главен юрисконсулт, Иво Писанов, началник сектор, Министерство на транспорта и съобщенията, господин Димитър Недялков, заместник министър на транспорта и съобщенията, господин Слав Монов, изпълнителен директор на изпълнителна агенция автомобилна администрация. От сдруженията, представители на сдружения и фондации, виждам адвокат Боенова, други, ако пропусна някой за момента. И от Държавната агенция представители, всъщност, добре, благодаря ви. Така. Преминаваме към обсъждане на измененията в закона за движение по пътищата. Зачитаме всяко отделно и давам думата на някой от колегите или от представителите на институциите да вземат думата за становище по съответния текст. Започваме с допустимата стойност на концентрацията на алкохол в кръвта при управление на МПС. Тук са предложени два варианта и ще дам думата на МВР за становище и разяснения. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости. Предложенията са направени в становището на МВР, което беше изготвено по повод получените във Временната комисия предложения на неправителствените организации. В частност, мисля, че предложение в тази насока имаше от професор Добромир Доков за намаляване на допустимата концентрация на алкохол в кръвта. По този повод ние си позволихме да предоставим на вашето внимание текстове, които са готвени назад във времето, когато е обмислена подобна концепция в МВР, които да послужат за улеснение на комисията, в случай, че едно такова предложение бъде подкрепено от вас. Но трябва да се отчита, че такава промяна изисква един сериозен дебат и сериозно обмисляне. Когато ние коментирахме темата, основно възраженията, които бяха изложени, бяха, че при ниските стойности, когато се извърши изследването за установяване на алкохол в кръвта, е много вероятно да имаме съществена промяна, т.е. да не стигнем до реализиране на отговорност или да се промени нейния вид. Т.е. ако е заложена една концентрация 0,2, при установена концентрация 0,3 промила в кръвта, докато се даде кръв за изследване и докато тази кръв бъде изследвана, много е възможно резултата крайния да бъде друг. Затова трябва много внимателно да бъде обмислено дали е необходимо да се пристъпи към такова намаляване. Съответно, въпрос на техника е и кога да се носи наказателна отговорност. Дали да е от 0,8, дали да остане както е в момента от 1,2. Има едно постановление номер 1 от 83-та на пленума на Върховния съд по някои въпроси на престъпленията по транспорта, в което е застъпено становище, че в наказателния кодекс, както и в други нормативни актове, не е дадено определение на понятието пияно състояние. Пияно състояние по смисъла на член 343 алинея 2 от наказателния кодекс е налице, когато водачът поради употреба на алкохол е изпаднал в състояние на непригодност, правилно и безопасно да управлява моторно превозно средство. Съгласно постановлението, съобразно медицинската наука, водачът е в пияно състояние, когато по време на происшествието му в кръвта има алкохолно съдържание не по-малко от 0,5 промила. Пленума на Върховния съд е възприел тезата, че при наличието на такава алкохолна концентрация, макар и да не е свързана с външни прояви на опиване, психофизиологическото състояние на водача е повлияно и той не е пригоден да управлява безопасно моторно превозно средство. Макар и доста години да са минали от тогава, все пак това е релевантно и към момента и трябва да бъде отчетено при вземането на решение дали да се пристъпи към една такава мярка. Вече дискусионно е, когато ние бяхме правили проучване на практиката в други държави, има различни подходи. Има на места е приета нулев праг като допустима стойност, на други е 0,2. В повечето държави има диференциация по отношение на нови водачи и професионални водачи спрямо всички останали. Т.е. за първата категория са въведени по-ниски стойности на допустимост спрямо втората категория водачи. Общо взето това имам да кажа към момента. Пак казвам, възможно е да се стигне до там при понижаване на концентрацията, че да се хвърлят много усилия, да се извършат разходи за извършване на установяване, след което да не се стигне изобщо до реализиране на отговорност.
Благодаря ви. Да, заповедайте.
Ако мога само да допълна колегата, хубаво е при преценка на вземане на такова решение да се отчете техническата обезпеченост на изследването на пробите, тъй като е много добре да имаме нулева толерантност изобщо към употребата на алкохол, но само ако гарантираме, че резултата бъде даден почти не да се чака 40-50 минути, докато се изследва пробата, ами почти на място. Това ние не може да го осигуриме, както знаете, в момента обезпечаваме изграждането на лаборатории, така че това трябва да се отчете при вземането на едно такова решение. Но ако се умислят двата варианта, по-скоро не трябва така усилията да се насочим към 0,2, по-скоро към нулева толерантност, с оглед така по минимизиране на проблемите, които би могло да доведе. Благодаря.
И аз ви благодаря. Някой друг желае ли да вземе това отношение? А Пътна полиция? Моля. Ако имате, да.
Инспектор Иванов, искам само да кажа, че следва да се има предвид и отклонението на техническите средства при вземане на това решение, защото всяко едно техническо средство има някакъв допуск на грешка. И ако се смъкне на 0,2 при едно бъдещо ужалване, ако съответно ни даде лицето кръвна проба, има голяма вероятност според зависимост от техническото средство, тази кръвна проба ясната кръв. Тази проба, която е дадена на техническото средство, съдът да приеме, че е в полза на гражданина и не следва да бъде налагано административно указание. Благодаря много.
И аз благодаря. Министерство на правосъдието. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги. Съвсем накратко, ние сме депозирали становище до комисията във връзка с предложението за ограничаване допустимата стойност на концентрация на алкохол в кръвта при управление на МПС. Подкрепяме намаляване на допустимата стойност по отношение на три категории водачи, а именно младите водачи, които са придобили правоспособност не по-късно от 24 месеца преди нарушението, водачите, които не са навършили 21 годишна възраст, и професионалните водачи. Онова, което бих искала да си позволя да добавя в допълнение на това, което колегите казаха, е, че доколкото ми е известно, към Министерството на здравеопазването е сформирана работна група, която работи за усъвременяване и усъвършенстване на наредба номер 1 от 2017 година за установяване на алкохолната концентрация в кръвта на водачите, и ми се струва, че е много важно нейната работа да приключи и така едва след това да се премине към тази мярка, защото за мен е от изключително важно значение да се прецизира въпроса за надлежния ред за установяване на алкохолна концентрация. Благодаря.
И аз ви благодаря. Други становища? Колеги, някой от вас желая ли да вземе отношение по... Заповядайте, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз също считам, че по-скоро Министерство на правосъдието има по-правилен подход към така предлаганата мярка, защото какво значи 0,5 и 0,2 за повечето от нас? Аз, примерно, не знам, никога не съм се тествал доколко мога да нося на алкохол. Това е по отношение на повечето граждани. Малцина медицински лица, които работят в сферата на изследвания, и някои катаджи, които с това се занимават, могат да преценят чисто на око, кога е едно лице, и да преценят горе-долу колко алкохол е употребило. Трябва да имаме предвид и как действат самите наказания. Тоест, никой не тръгва да кара автомобил. Се казва, да, сега, ако бях пил, до сега можех да пия една малка водка, обаче сега вече ще мога да пия само една малка бира, докато той не бъде санкциониран. Намаляването на границите ще доведе до повече санкции. Като по този начин прескачваме поетапността на наказанието. Всъщност, каква е функцията на наказанието? Тя именно да превъзпита. Тоест, когато човек бъде заловен с алкохол, на него трябва да му бъде съставен акт, да му бъде отнето свидетелството, и ако той не се поправи, в следващите случаи да се налага по-тежко и по-тежко наказание. При намаляването на границите ние ще прескочим този етап. Още повече в наказателния кодекс. Миналата седмица в правна комисия ние гледахме 14 предложения за промяна в наказателния кодекс. Тоест, този парламент съществува едно надаване, и те всичките в насока да се увеличават наказанията. Без да се даваме сметка, че по този начин изменяме функцията на самото наказание, и основната функция да превъзпита. Защото превенцията, очевидно, че никой не сяда с наказателния кодекс или с учебника, да тръгне да каже, да, ако аз сега карах с 200, направих беля, щях да лежа 6 години, а сега ще лежа 12 години. Ние не действат така наказанията. Но становището на Министерството на правосъдието е приемливо, защото нулева толерантност към алкохола за професионалните шофьори е разбираем. Благодаря.
Аз ви благодаря. Други становища? Не виждам. Добре, колеги, след дискусиите, наистина днес постъпи това становище на Министерството на правосъдието, точно което беше обяснено от доценти около, а именно да се диференцира, да се предложат две категории. Водачи на превозни средства да управляват пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,2 на 1000 или след употреба на наркотични вещества или техни аналози. А именно шофьори с по-малък опит, придобили правоспособност по-малко от 2 години преди деянието, и професионални водачи на тежкотоварни моторни превозни средства и на моторни превозни средства, чрез които се извършва обществен превоз на пътници и товари. Становището на МВР го чухме, те по-скоро се обединиха около тяхното становище вариант 1, където толерантността да е на 0, така че този вариант 0.2 като цяло не е подкрепен, но има предложение от Министерството на правосъдието, като държава да отбележа, че в последния момент е постъпило и становище на Министерството на здравеопазването, чието предложение е аналогично на това с Министерството на правосъдието. Е именно да се определят две категории, където забраната да е за концентрация на 0.2. Аз ще подложа на гласуване така направените два варианта. От вариант 1 на МВР за нулева толерантност и варианта на Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването, където намаляме концентрацията за две категории водачи. Отново ги зачитам, за най-общо казано младите водачи и професионалните водачи. Подлагам на гласуване варианта, който е вариант 1 във вашите в проекта, а именно намаляване на концентрация 0.0. Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да гласува за. Трима за. Против?
Няма.
Въздържали се?
6.
И сега подлагам. Моля? Да, не се приема. Подлагам на гласуване втория вариант, именно варианта на Министерството на правосъдието, което е подкрепено от Министерството на здравеопазването за забрана за две категории водачи с концентрация на около в кръвта над 0.2, шофьори с по-малък опит и професионални водачи. Който е за, моля да гласува.
6
за. Против?
Няма.
Въздържали се?
Трима.
Предложението е прието. Продължаваме напред с в член 57 след думата автомагистрала се добавя или скоростен път. Давам думата за становище. Ако някой желая да изрази. Не виждам.
Гласуваме да хората. Член 57.
Да. Ако няма въпроси, преминаваме към гласуване на тази поправка. Който е за, моля да гласува. Член 57. След думата автомагистрала се добавя скоростен път. Ако ги засича, ако желаете, може да ги зачитам, но тъй като ги има текстовете пред всеки. Добре, ще ги зачитам от да, в член 57. Който е за, моля да гласува.
7 за.
7 за, против? 8. Против, въздържал се? Няма. Не виждам, прието е. В член 59, алинея 2, след думата автомагистрала се добавя или скоростен път. Думата гъвкава се заменя с твърда и накрая се добавя или скоростен път. Желая ли някой да вземе отношение към това предложение? Гостите, от колегите? Не виждам. Добре. Заповядайте. Да. Желаете ли да вземете отношение? Заповядайте. Да, адвокат Боянова, ще помоля наистина така по...
Съвсем кратка ще бъда винаги, но просто защото за пътната помощ имаме едно обединение от 10 организации, които са едната от пътните помощи. В това предложение единственото, което имаме като забележка от името на колегите е, че всички знаем до каква степен контролът не е съществен по магистралите поради невъзможността на полицията на всеки изход да има полицейски автомобил и това би довело до невъзможност да се установи кой е най-близкия изход, защото е невъзможно да се установи кога е настъпила повредата, когато си извикал свако си да те вземе или чичути. В тази връзка смятаме за по-удачно, както е в много европейски страни, на автомагистрала и скоростен път изобщо да се забрани теглянето на МПС-та, а да се предвиди извозването на повредените такива само и единствено с специализирани автомобили. Защото само и единствено това може да гарантира безопасност за транспортирането на МПС-тата и да гарантира, че няма да изпадаме в ситуации. Българина не търси как да спазва правилата, той търси как да ги нарушава. Благодаря.
И аз ви благодаря. Някой желая ли да вземе становище по така направените коментари? Да, заповядайте.
Сега, аз така като... Да, благодаря, господин председател. Така като чета тази промяна, пътно превозно средство получило повреда. Тук влизат и леките автомобили, така да разбирам. А някой от вас лек автомобил с твърда връзка, знае ли как се тегли изобщо? То е невъзможно. Нали? По-скоро това е за товарните автомобили, но те така или иначе по закон товарните автомобили нямат право с гъвкава връзка да се теглят по автомагистрала. Лек автомобил, то не може да се тегли с твърда връзка. То няма практически как да бъде теглен.
Нали, то е упоменато, че е пътно превозно средство. Ние не упоменаваме типа на превозно средство. Дали е лек автомобил, лек автомобил.
Тогава лек автомобил, как да го теглим при положение, че с твърда връзка, така или иначе не става. Само с репатрак или с пътна помощ. Значи, тогава трябва да забраним изобщо теглянето на лек автомобил, било то с твърда, гъвкава или каквато ще е. Нали, просто логика не вижда.
Да, ако има предложение, зачитам текста да отпадне твърда. В член 59, алинея 2, след думата автомагистрала се добавя или скоростен път. Думата всъщност
Кои?
На два пъти на две места в действащия текст се среща скоростен път, затова ето го действащи. Става и така черния текст и на две места, навсякъде в член 59 алинея 2 се добавя.
В член 59 алинея 2 да добавим скоростен път. Думата гъвкавата връзка ще касае само скоростния път. Не? Да. Стана ли ясно или? Да, няма да се промени начинът на тегляне. Точно така, това е имам предвид, да. Добавяме и скоростен път към съществуващия текст. Като думата тази твърда отпада наистина, колегата има право, че така или иначе то не може да се осъществява. Колеги, подлагам на гласуване с прибавяне на скоростен път в този член. Заповядайте, господин Чорт. Тези предложения, които ги разгледаме в момента, са всичко, което е било обсъждано в комисията. От всички организации ние затова... Всъщност, единствената промяна, която правим, че добавяме и скоростен път. Да, обединяваме се около това. Който е съгласен, моля да гласува. За.
8.
Против?
Няма.
Въздържали се?
Няма.
Благодаря, прието. Продължаваме с следващия член. В член 98, алинея 2, се добавя точка 7. На сигнализирано и специално устроено място за престой на таксиметрови автомобили. Да, точно така. Давам думата за становища. Това беше предложение на таксиметрова. Да, това беше, как спомните, предложение на таксиметровия бранш. Знаете, че там предложението беше хем да се увеличи таксата, която глобата, която е малко по на пета страница, ще го разглеждаме. В момента тази поправка забранява паркиране. Да. Ни. Да.
Ама точка 7 пък, която се подбавя изменението, пише за престой. Да.
Място е за престой, защото те не могат да паркират. Да, а забранява паркирането на обикновени автомобили. Да. Ако няма
коментари. Подлагам на гласуване. Който е за, моля да го гласува.
10 за.
Единодушно. Благодаря. Против и въздържали се няма. Преминаваме на, към член 102а. Собственикът на превозно средство и вписаният свидетелството за регистрация ползвател са дължен да не допускат извършването на нарушение на правилата за движение на пътищата с притежаването, съответно ползваното превозно средство. Кое?
Прескочихте до това.
Добре, ще го зачита в глава втора. В наименованието на раздел 20 думата водач се заменя с водача, собственика или ползвателя. Заповядайте.
Това предложение трябва да се разглежда в контекста на предложението по 188, където е процедурата, за която така имаше и доста негативни коментари по отношение на тези декларации и изобщо кой носи отговорността за нарушенията. Понеже се получава известно припокриване, ако приемете, може би да го разглеждаме само при разпоредбата на 188, а тук да не бъде правена такава добавка, както в наименованието на раздела, така и в разпоредбата на 102А.
Тоест оттегляме предложението.
Би могло да се разгледа само в контекста на 188.
Добре, благодаря. Да преминем на 188 направо. Добре, добре, съгласен съм. Направо да преминем към... Да. На седма страница, член 188, после ще се върнем, за може така... засегнахме тази тема. На член 188, виждате целият текст, за запознатите, откривам дебата по този член, давам думата. Има ли желаещи? Заповядайте. От Министерство на правосъдието, становище.
Председател, уважаеми народни представители, уважаеми госпожи и господа, аз така апелирам да внимателно да огледаме този текст, тъй като ведно с предложенията за отпадане на декларации, включително за отпадане на изречение второ на член 188 алинея 2, следва да имаме в предвид, че се предлага обективна безвиновна отговорност за собственика или ползвателя на превозното средство. Апелирам това да бъде подложено на така внимателно обсъждане и дискусия, тъй като ми се струва, че тук ще дублираме санкциите и за виновния водач, и за собственика, тъй като по-настоящем те са субсидиарни, т.е. собственика отговаря само в случай, че не посочи виновно лице. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Заповядайте.
Да. Значи ние не се съгласяваме с изказването на представителя на Министерство на правосъдието, защото в 188 алинея първа, тук е става въпрос за нарушения, в които не сме установили кой е извършителят. И тогава търсим отговорност прямо собственика на моторното превозно средство. В случаите, когато е установено лицето, което е извършило нарушението, ще бъде наложено глобата, имуществената санкция на извършителя. В тази връзка ние си изтегляме и предложението по 102А, защото собственика си предоставя моторното превозно средство и ние знаем кой е извършителя, ще санкционираме извършителя, а не собственика. Благодаря.
И аз ви благодаря. Заповядайте. Само да се представите.
Радослав Бонски, съветник към политически кабинет. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, бих искал да поясна за още един път на колегите от МВР, че подобно действие и целено с промяната в 186 алинея 4, двата текста са свързани. Аз разбирам техните практически съображения, но вменяване на обективна, безвиновна отговорност, административно-наказателна, може да се приеме, според мен, ще се приеме при разглеждане от Конституционния съд за противоконституционно. Подобно действие трябва да бъде много добре обмислено, тъй като с сега предвидения режим декларация се заобикаля всъщност тази пречка и лицето, което е собственик на автомобила, има възможност да предостави данните, а не да бъде санкционирано на база обективен критерий. Благодаря ви.
Аз ви благодаря. Други становища, колеги? Да, заповядайте, господин Симов.
Да, здравейте на всички. Аз ако мога само да попитам колегите от МВР, горе-долу имате ли като статистика колко така е процентно съдържанието на такива случаи, при които али някой се явява и казва автомобила е мой, но управлява е рискове и с декларации действия. Ориентировачно.
Ако разрешите.
Да.
Заповядайте.
Да. Благодаря. Нямам такава статистика на национално ниво. Имам една статистика, оставена от Столична дирекция на вътрешните работи. Мога да дам информация за София, която е относителна, тъй като цифрите не са напълно точни и константни. За период от 1 януари до 31 декември 24-та в СДВР са подадени 54 от 21-та до 24-та година са подадени 54 000 декларации по 189 алинея 5. Това е за електронни фишове. Преиздадени електронни фишове въз основа на посочените декларации 32 000. Направени откази да бъдат анулирани електронните фишове след подадени декларации 2550 броя. Подадени в отдел пътна полиция СДВР декларации по 189 АО5, които са изпратени по компетентност на други областни дирекции, са 19 106 броя. Изпратени преписки в районни управления за извършване на проверка за наличие на данни за извършено престъпление по 313 от наказателния кодекс, 450 броя. Изпратени до Софийска районна прокуратура писма по преписки, касаещи престъпления по 313 относно подадени декларации, 30 броя. Това е за СДВР една допълнителна дейност във връзка с реализиране на административно-наказателната отговорност по отношение на електронни фишове.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Сел.
И предполагам, че това по години така прогресивно нараства тая бройка, не е така? Което означава, че ако вървим с тези темпове, някой ден ще стигнем до там, че всеки ще казва друг е управлявал.
Когато, ако разрешите само
да запомня,
когато допълним и възможността от други технически средства да постъпва информация, тези декларации ще стават все повече, този обем от работа ще се увеличава все повече и през това време не може да осъществяваме ефективен контрол, защото колегите обработват декларации. Това е съображението ни да направим това предложение. Разбира се, въпросите са и организационни.
Благодаря. Колеги, някой друг? Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Към МВР, нали точно за това в декларацията за фишовете има член 313? Вие по този начин търсите собственика на превозното средство, който е декларирал неверни данни. Защо трябва да затягаме се повече и повече? Точно за това е този член 313, иначе го обезмисляме. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Извинявам се за това, което ще кажа, но 313 не обхваща само декларацията по 189 алинея 5. Тая разпоредба обхваща всякакъв вид подадена официална информация. Ние с това предложение по 189.5 да се премахне декларацията на предното заседание са пропусна да се посочи факта, че за фирмите, които имат транспортни задължения или тия, които дават автомобили на лизинг, ще се предвиди да има имуществена санкция спрямо фирмата, а не към законния представител на юридическото лице. Защото на предното заседание имаше такива, че ако е представител за юридическото лице, ние ще го финализираме. Само това иска да добавя, защото предния път не го изяснихме това нещо. Благодаря ви много.
И аз ви благодаря. Заповядайте, господин Прав.
Така, да се обърна към колегите от комисията. Лично не разбирам каква е идеята да въвеждаме такова наказание. Защо? Защото собственика и ползвателя, какво искаме да направим, да отговаря наравно с водача ли? 35 000 декорации, добре. Колко реално след това не са установените водачи? Колко на брой? Аз мисля, че большинството от лицата, посочени в тези декорации, са надлежно установени и съответно са понесли своето административно наказание. Административно наказателната отговорност е лична и тя следва да се извърша, да се понася от водача, който управлява МПС-то. Тук не чух от институциите, че не могат да намерят водачите, затова трябва да наказваме собствениците или лицата, които са вписани в тоните като ползватели. Ако го приемем, това какво означава? Те ще отговарят солидарно с водачите, те ще отговарят вместо водачите, което пък е абсолютно недопустимо. Именно за това искам, нали, да подложа на вашето внимание възможността да не приемеме тази разпоредба. Защо? Защото считам, че към момента настоящата уредба на декларираното кой е бил водач, за мен работи наистина добре, дори да имат повече работа колегите от МВР да пишат декларации, като крайен резултат бива установена самоличността на водача, то носи своята отговорност, дори в случаите, когато има лизови копани, там пък държа да отбележа, че практиката вече е толкова добре, всичко е ушлайфано и работи толкова добре, че няма причина да искаме да наказваме и собствениците, и ползвателите, защото в това предложение пише вместо водача, солидарно с водача или по някакъв друг начин. Затова ние от нашата група няма да го подкрепим.
Благодаря, господин Петров. Други становища ли не? Заповядайте.
Предложението не цели да се наказват и двете категории, лица и водача и собственика. Предложението цели да се наказва винаги собственика, когато в свидетелството има посочен ползвател, съответно ползвателя. И в допълнение само ще кажа за част от практиките. Често водач, за да избегне повторност на наказанието, намира някой роднина, който има книжка, но не управлява кола. И посочва данни и на практика не се наказва виновния водач. Наказва се близкия роднина, който не е виновен изобщо и не е управлявал превозното средство. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте.
Като реплика държа да уточня на членовете на комисията, че основен принцип на наказателния процес, възприят съответно и в административно наказателния процес, е установяването на извършителя в момента на извършването на нарушението. И ако той не може да бъде установен, в момента се опитваме да кажем, ние не можем да го намерим, кой дайте да губиме то, което е записан в тона. Аз лично съм против това, считам, че е незаконосъобразно. Лицето, което е водач, то трябва да бъде установено в момента на нарушението, когато говорим за административно наказуемост, и тогава да му бъде наложено съответното наказание. Наказание по презумпция към собственика, за мен е незаконосъобразно и може да доведе до това, което спомена и съветника на министра, че би могло да бъде оспорен Конституционен съд.
Благодаря. Други становища, мнения? Заповядайте, Оле.
Благодаря, господин председател. Аз не мога да разбера идеята на всичко това, което правим, е за превенция. Налагани санкции са за превенция, за цел да предотвратиме бъдещи престъпления или нарушения. Не е идеята просто да глобиме някой. В този случай просто глобяваме няма кой друг, глобяваме собственика на дружеството или собственика на автомобила, макар той да бъде семейен. Не е това превенцията на тази законодателна инициатива.
Благодаря. Заповядайте, госпожо Крум.
Благодаря. Без да коментирам качеството на предложените текстове, защото с конкретните текстове имаме някои съображения, но искам да обърна внимание на уважаемите членове на комисията на няколко неща. Не става въпрос за просто санкциониране на някакво лице, било то физическо или юридическо, а за обезпечаване на неговата отговорност. Защото лизингова компания или собственик на дружество, те също като ръководители имат ангажимент и грижа да осигуряват и да гарантират, че техните служители при взаимодействие с безопасността на пътно-транспортната система ще спазват правилата за движение. Те имат други механизми. Ако говорим за юридическите лица, нека да се изкажа. А що се отнася до собственика на автомобил, който е предоставил на друго лице и извършва, и това друго лице е извършило нарушение с неговия автомобил, извинявайте, но това е като да си предоставим оръжието и после да, нали, и собственика на оръжието носи отговорност за това, че с неговото оръжие е извършено определено нарушение или престъпление, защото в крайна сметка не автомобила извършва нарушението, и ако ние не ангажираме отговорността на стопанина на, приемете го, автомобила като оръжие, ще продължат да се случват такива ситуации, в които примерно ще се млади неопитни водачи ще получават на родителите си автомобилите и ще извършват с тях нарушения, и ние ще продължаваме да твърдим, че, нали, едва ли не всичко не се случва, защото. Пак казвам, по конкретните текстове всичко абсолютно прави сте, що се отнася до индивидуалността и до личната наказателна отговорност, но считам, че трябва да имаме предвид и другата философия по отношение на отговорността на собственика и съответно на...
Благодаря ви. Заповядайте.
Кратка реплика, две уточнения, ако може да направя. Връзка с лизинговите компании. Нарушенията не ги извършват служителите, извършват ги техните контрагенти. И по-точно, ако трябва да говорим и като практическо приложение, всъщност большинството нарушения в този случай ги извършват служители на фирмите, които са закупили на лизинг автомобили от лизинговата компания, към която, тъй като е собственик, идва фиша или акта. И няма как лизинговата компания да дисциплинира своите контрагенти. Още по-малко пък, ако са юридически лица, техните служители, те да не извършат нарушения. Затова считам, че абсолютно не прожим предложението в тази насока. Това, което казахте за собственик, който предоставя автомобил на друго лице, аз съм абсолютно съгласен с вас, но подобен текст, разписан в предложение, тук няма и е коренно различно от това, което е дадено като хипотеза. Иначе съм съгласен, да, този, който си предоставя, да, и за оръжието има нарочна и административна отговорност, административна наказателна отговорност, в някои случаи наказателна, дано на никой не му се случва, но тук това предложение не е разписано по този начин. Ако бъде предложено този начин, собственик, който е предоставил и с него бъде извършено така, тогава вече ние бихме обсъждали, това е друга хипотеза.
Само един коментар. Позволете, лизинга, в лизинговите автомобили има вписани ползватели, така че там не стои това като хипотеза, за което говорим. Там има ползвател.
Благодаря. Адвокат Боянова, кратък коментар.
Тъй като МВР имат задачата да събират глоби, за тях е важно да съберат глобите. Само че това не работи. Идеята е наистина да се наказва този, който е нарушил. И вие трябва да се концентрирате върху това, как да се установи кой е нарушил. Защото аз знам практиката на МВР и знам това, че в момента дори, казах го на една от комисиите, първата мисля, че беше, в момента са се научили и представят декларации, че е карал човек, който е от страна, която не е страна членка, и представят фалшива шофьорска книжка, която не може да бъде проверена, и глобата не може да бъде връчена. Това е масово. Другото, което е масово, да се водят възрастни родители, които дори не могат да ходят, а те твърдят, че са шофирали. Така че ние по този начин не установяваме. Във връзка с 313, скритите камери, които в момента не са обозначени, и водачът не е предупреден, че е сниман, както изисква Конституцията, да бъдеш уведомен, а не да има твоето съгласие, тези записи от тези камери, тези снимки не могат да бъдат използвани като доказателство, че вие сте попълнили декларация с невярно съдържание. Има доста голяма практика в това. Всички дела са прекратени, МВР вече не го практикуват. Така че и това отпада. Затова, извинявам се, обаче аз изпратих едно становище до всички и искам да ви помоля, преди малко не коментирахте изобщо моето предложение, но сега искам да ви помоля да коментирате следното. За да отпаднат декларациите. Няма как да санкционирате собственика на фирмата, без да санкционирате водача, че е карал с 50 над 50 в населено място. Нали, кого, как ще му вземем книжката, как ще му вземем точките, как ще го накажем, как ще го превъзпитаме. Да се махнат декларациите и да се води не да отивам да дам декларация, че той е карал, а да го заведа заедно с мен. И ако го заведа заедно с мен и той се подпише, вижте, на мен ми се обажат десетки шофьори, които са накиснати от собствениците на фирмите си, защото там е хаос, те не са много сигурни кой шофира и подават лица, които предполагат, че са шофирали с личните им карти. Когато тези хора двамата отидат и се явят, ще имаме и съгласието, защото в момента закона не предвижда съгласието. Вие, ако ми имате шофьорската книжка, утре може да кажете, че съм карала вашата кола. Никъде закона не предвижда възможността аз да възразя и трябва да оспоря акта, който ми се наложи в съда. Това е процедурата, която е в момента. А когато отидат и двамата и имаме и съгласието на този да, аз карах. И другото много важно нещо е. Имаме в закона за движение по пътищата, цитирала съм ви в становището си, кой член беше в момента, не мога да кажа, разпоредба, която казва, а първо, МВР така ще си лишат от възможността да трябва да издирват, да връчват. В момента, в който аз се подпиша, че съм карала, директно системата ми изплюва акта и ми го връчваш, спираш, няма да ме търсиш след това. На момента връчваш. Лишавате се от най-големия проблем. Аз съм отишла, той казва, че аз карам, аз съм съгласна, връчваш ми и приключваме. И другото, което е, ще можем да се възползваме от възможността на закона, служителите на МВР да предвиждат, да преценяват здравословното състояние на водача. И ако той е негоден да управлява, каквито случаи има, да му вземат шофьорската книжка. Нали имаме такъв член, цитирала съм го, не мога да ви кажа и такава практика. Водя баба си с два бастуна, тя има книжка, обаче я поддържа, нали, защото не са изтекли 10 години, МВР и я отнемат. Следващия път няма да твърди, че тя е карала.
Благодаря. Заповядайте, госпожко.
Според мен, както казах, ние по конкретните текстове имаме известни съображения, с други думи не ги подкрепяме. Според мен трябва да се обърне въобще процеса на декларирането, декларацията да бъде лична от лицето, което е шофирало, а не от собственика, защото в крайна сметка не може някой друг за мен да декларира нещо, че съм правила. Тук подкрепям абсолютно становището на адвокат Боенова. Това ще коригира в голяма степен извършвани нарушения, неверни декларации и така нататък, но това не пречи в текстовете на закона да се предвиди плащане преди декларирането, т.е. плащането да е отделено от декларирането и след деклариране просто се преиздаде акта, така че хем да има събираемост на фишовете, хем да се ангажира с отговорността на собственика, който е позволил на някое друго лице да декларира, но в крайна сметка лицата да декларират сами за себе си извършеното нарушение.
Благодаря за становището. Мисля да прекратим дебатите. Чухме различни становища. Няма единомислие, така че народните представители ще вземат своето решение. Подлагам, както стана ясно, член 102А се оттегля. Най-общо казано и ще гласуваме член 188 и предложенията в него. Който е за така направените предложения, моля да гласува. Да, това е на МВР. Да. Който е против?
Един за.
Против?
6.
И въздържали се?
3.
Или 4. Не се приема така направеното предложение. Връщаме се обратно на... В глава 2 в наименованието на раздел 20 думата водачите се заменят с водача, собственика или ползвателя. И това отпадна, да. Да, отиваме на 157. Връщаме се на член 157, създава алинея 1А. На новия водач срока по алинея но е забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт и в часовете от 22 до 6 часа. Заповядайте.
Първо искам да кажа, че доколкото 157 регламентира изобщо броя на контролните точки за отчет на извършените нарушения на водачите, систематичното място на една подобна разпоредба не би трябвало да е в 157, а в самостоятелен член, но това е въпрос на техника. И да ви предоставя на вниманието един контрапункт, който да обсъдите при вземане на решение. Напълно възможно е нов водач, млад нов водач да разполага семейството с автомобил 130 кВт. През тези две години е възможно да не се качи да кара, защото няма друг автомобил, и вместо да натрупа опит заради ограничението, изобщо да не кара, след това да се качи на автомобила 130 кВт. Също така възможно е новия водач да е на възраст, например 30 години, и да иска да започне работа като доставчик на стоки през нощта. Ограничението да кара през нощта ще го ограничи да започне такава работа. Давам го просто в дискусията да се вземе под внимание, за да се намери най-доброто решение, без да се ограничават права.
Благодаря и становището. Да, това се разисква много като предложение. Предложение на Ангели на пътя. Чухме тяхното становище. Също така вземе под предвид тези забележки, които направиха. Те примери има много, тъй като може да е и млад баща, чието дете посред нощ се налага да отива в спешна помощ. Всички сме го минали това, но въпросът е принципен, тъй като хипотезите, които са, съществуват, са ясни. Въпросът е, че наистина много от тези в дискусията стана въпрос най-вече за младежи, които току-що са придобили пълнолетие и са взели и са получили свидетелство за управление. Така че давам думата и на колегите за становище. Или госпожо Крумова, първо на вас заповядайте.
Аз бих искала да направя две допълнения, предложения в допълнение към това ограничение за новите водачи. Няма да коментирам дискусията по отношение на мощността и на нощното шофиране, но смятам, че това трябва да се допълни с ограничаване на броя на точките. Вместо 39 точки да се намали броя на точките на новите водачи при първо вземане на книжка, както и срока на валидност на самата книжка. Дотолкова, доколкото това би имало ефект, т.е. при подновяване на книжката след изтичане на периода на новост, ще може да се проконтролира дали съответно новия водач е извършил нарушения, не е извършил нарушения, дали са му отнети контролни точки и така нататък.
Благодаря ви. Адвокат Петров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Тъй като гледам, че предложението е 10 кВт, само да дам един пример, че двамата младежи, които бяха убити на булевард Сливница, бяха убити с малолитражен автомобил 44 кВт беше. Двама на място 44 кВт. Какво подобряваме, като забраняваме над 90 кВт? И отделно моля да съобразите и становището на МВР, че кога ще натрупа опит, ако той не може да шофира нощем. И да помислим, не е ли по-добре да направим една добавка с съответния придружител, който има по-голям шофьорски стаж, защото ако образно казано младия водач започне да пришпора, човека до него, който е предвиждал, може да му каже намали скоростта, да го, съответно да се опитва да го вразуми да не кара толкова бързо, което, нали, предполагам, че това е направено за убиване на скоростта, критерия мощност. И съответно би могъл да му оказа положително влияние по отношение на нощното шофиране. Аз, разбира се, съм радетел за това да има рестрикции за младите шофьори, но поне според мен такава сприятия подход практически няма да доведе или да ограничи сериозно, за съжаление, ПТП-та на пътя.
Благодаря ви. Да, просто се консултирах, тъй като знаете, че за 17 годишните това, което беше предложение, там беше упоменато, че предложителът трябва да е минимум на 25 години. Ние отново може да влезем в тази хипотеза. Това също се разисква, че предложителът и той може да е човек, който притежава свидетелство за управление, но да не е активен водач. И имаше дискусия дали той в конкретен случай може да помогне, тъй като и ние също, всеки от нас познава хора, които едно време се раздаваха и златни талони, те бяха поради причина, че просто те не бяха активни водачи. Други мнения? Да, господин Минев, заповядайте.
Освен това, в така предложената редакция не става ясно как решаваме проблема с товарните автомобили. няма такива автомобили товарни, които да са 90 кВт и ние напълно лишаваме правото на тези водачи две години да управляват товарен автомобил и да работят професионално в дейността на транспорта.
Благодаря ви. Други становища? Заповядайте, господин Сел.
Благодаря ви. Аз мисля, че има резон в това предложение. Колегите от МВР могат да кажат, че за съжаление последните години голяма част от тежките пътно-транспортни произшествия са именно от младите, така наречени млади водачи. И то с така младите водачи, имам предвид млад водач, който еми той е също. Не говорим за годините, колко е на възраст, а за нов водач. За едно и също нещо говорим, да. И много често, така, дори най-тежките, бих казал, пътно-транспортни произшествия, винаги с доста сериозни и мощни автомобили. Няма как един човек, който днеска е взел книжката и по една или друга причина в утрешния ден той да се качи на автомобил, който е примерно 250-300 коня. Това е изключено. И точно това са най-арогантните шофьори, за съжаление. По отношение на придружителите може да се спори доста. Също има резон това да има придружител, нали така е адекватно като придружение, но трябва да има много условия по отношение на този придружител. Нали, тъй като той може да е с 10 години стаж, да има шофьорска книжка, но реално да не е шофьор, или да не се е качвал на автомобила. По отношение на часовия диапазон, също е абсолютно нормално това нещо. Пак казвам, няма как човек получил днес книжка, от утре всички ги знаем, какво е поведението, какъв е манталитета, какви тежки мерки трябва да се вземат в България и за съжаление точно тези млади шофьори, взимайки книжка, качвайки се на мощния автомобил, той тръгва по улиците на столицата или където и да било в България и така всички да му ръкопляскат, които са на неговия къл. Ето това е положението в момента за това. Това също е една драстична мерка, която лично според мен ще допринесе до нужния ефект.
Благодаря, господин Селов. Заповядайте.
Напълно разбираемо е изказването на господин Калин Стоянов в тази връзка. Много е чувствителна темата. Действително така, статистиката на МВР е в тази насока, че действително нови водачи причиняват тежки ПТП-та с жертви, за съжаление. Но искам само да обърна внимание. МВР принципно много е разсъждавал по темата, включително в нашия законопроект, това, което споменахте за 17-годишните, е обсъждано във всякакви варианти с придружител, с ограничаване. Но само да обърна внимание. Какво се получава на практика? Държавата казва, имате право да придобиете правоспособност, въвела е процедура, критерии. Човека се явява, гражданина придобива правоспособност и ние изведнъж през закон за движение по пътищата всъщност го ограничаваме. И му казваме, ама не, ти си взел книжка, правоспособен водач си, минал си цялото обучение, но не, няма да караш, няма да трупаш опит. Разбирате ли, малко обръщаме внимание.
Благодаря
за забележката, но нали, нека да започнем от там, че ние в България така сме в доста критична ситуация в сравнение с всички останали, примерно в Европа. Така че трябва да се взимат драстични мерки, които няма да дадат резултат утре, те ще го дадат след време. И тази мерка е именно такава. Пак казвам, статистиката говори най-красноречиво, тежки пътно-транспортни произшествия последните години, предимно, поне по мой спомен, докато вземах поста, са от младите шофьори. Да, тук се дадаха няколко примера, че човека може би да си намерил работа да кара нали, вечерно време. Това са единици случаи. Нали, ако има такива, те ще бъдат единици случаи, няма да бъде масово. Следва да има ограничения по отношение на младите шофьори.
Благодаря, господин Стоянов. Господин Чорбов, заповядайте.
Искам да дискутирам с господин Стоянов тънката разлика между млади и нови. Защото има нови шофьори. Не, знаете ли защо? Защото в тази статистика, която вие споменавате, нека да видим и тънката разлика между, примерно, определена възраст до навършване на 30 години или до 26, защото има, примерно, нови шофьори, но с предполагаема някаква психологическа зрялост, примерно над 28 години, примерно, или 30, или 25. Защото има и такава категория шофьори, нали? Защото, които заради чистата си възрастова граница вече са малко по-зрели. Защото предполагам, че това, което казвате, съвпада между нови и млади, но в огромната си част са млади примерно под 25 години. Или под 26, или
Тая тънка разлика нека да изясним.
Добре, ще го говорим с правилния термин, както е фиксиран тук в предложението. Става въпрос за нов водач. Но той, дали е на 30 години е взел книжка или е на 50 е взел, той е нов водач.
Заплетел, аз напълно подкрепям МВР в тази си част. Аз не мога да разбера едно. От една страна, законът дава право водача да изкара средство за управление, от друга страна го ограничаваме. Хем му даваме права и казваме, ние сме направили норми, по които вие да изкарате, да издържите изпити, да сте правоспособен водач, от друга страна казваме, да, ама вие не сте чак толкова правоспособен водач. Аз не мисля, че това е окей. От една страна ограничаваме определена група хора на правото им на труд, да започнат определена професия, защото това е рестрикция. Те не могат да започнат като водачи на автомобили до 3,5 тона. След това опита, който могат да натрупат след 22 часа, дали ще го натрупат в първите 2 години и след това, няма никакво значение. Трябва да дадем право на моите водачи да натрупат опита. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, Славиш. Ясно, ама ние от това, където даваме права постоянно на всеки на нарушители, на убийци и така нататък, затова сме до този ред. Чувство за безнаказаност. Ние го ограничаваме, но не го ограничаваме во веки веков. Ние го ограничаваме за период от време, в който той следва да възприеме основни принципи, които би следвало да ги е възприел при шофьорските курсове, но за съжаление виждаме, че много често, както беше и констатирано, имаме проблем при обучението. Така че аз, да, действително ще бъде ограничен този човек, но той е известен период от време. И пак казвам, статистиката най-добре говори по отношение на този тема.
Заповядайте, господин.
Под формата на реплика, ние по никакъв начин не ограничаваме водачите, новите водачи, да управляват превозно средство между часовете 22 и 6, ги ограничаваме по отношение на това да управляват автомобили над 90 кВт. То така е изписано.
И часовете.
Точно така. На новия водач по алинея 1 е забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт и в часовете 22 и 6, т.е. императивно, разбрах ви, че аз не съм го...
Благодаря ви. Да, това не значи, че ако кара не толкова мощна кола, може да го извършва в тези часове. Аз от дискусията така не ще чуя мненията, после ще предложа евентуално да гласуваме и двете, трети хипотези заедно и по-отделно, за да видим какъв ще е резултата. Да, и само да кажа допълнение, че през изминалите заседания наистина ние се оповаваме на статистиката и за съжаление тя наистина показва това, което знаем, че тези тежки пътно-транспортни происшествия, говорейки за нови водачи, ние имаме предвид наистина водачи, които са с стаж дори по-малко от една година, така че има резон да вземем някакво решение. Други становища? Моля? Заповядайте, господин Жаков.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги и гости. Ние в така очерталя се дебат изглежда, че ако въведем институт, както беше предложен, 17 годишни да имат право да шофират, тогава е резонно да има ограничения в времето, в което те натрупват опит. Когато те са правоспособни водачи, след това аз също възприемам тезата, че ние ги ограничаваме и след това ще имаме 2 години по-късно водачи с малко опит. Също от гледна точка приемам аргументите, че в това време те ще бъдат ограничени и като активни участници на пазара на труда. Това е категорично. И тук не трябва да подценяваме факта какъв точно е пазара на труда и точно каква нужда има от млади хора в момента. Всеки работодател, всеки човек, който се е изблъскал в момента с липсата на кадри, знае за какво става дума. А шофьорската книжка и правото да се управлява е ключово. Почти за всички професии. В този смисъл ние бихме подкрепили един балансиран текст, ако въведем такъв институт до 17 години, той да е силно ограничен в периода, който се натрупва опит и по отношение на придружители, мощности, часови диапазон. А оттам нататък, ако има ограничения за след това, за този текст, така както е предложен, ние ще се въздържим да го подкрепим с тези аргументи. Благодаря.
Благодаря и господин Божанков. Само да направя едно уточнение, че тук не става въпрос за това, са две различни предложения. Тук говорим за нов водач, а пък в законопроектите, които приехме на първо четене, там е упоменато за 17 годишните, но нещата са близки. Становище, да, от карта заповедайте.
Извинявайте, само искам нещо да вметна, че в момента закона за движение по пътища дава възможност на лица, които са навършили 18 години, да придобият категория С, в случай, че имат изкарана професионална компетентност. И с това за проект на закон, ако се вмени това като текст, това водач, вместо да стане професионален шофьор да кара камион, 2 години ще седи без работа. Извинявайте.
Благодаря ви. Госпожо Василева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Така, както е предложено в настоящия текст, не го подкрепяме, защото наистина практически, житейски не се постигат никакви добри практики и няма за новите водачи наистина възможност те да се научат и пълноценно да се включват в обществения живот. Има други варианти, които могат да доведат превенцията, поради която сме тук и поради която обсъждаме всички тези текстове. Като, например, аз бих предложила, че новия водач, ако направи две нарушения в правилата за движение по пътищата, тогава да има такава санкция, че следва в 24 месеца, след което да бъде с такива ограничения, посочените тук. Или ако направи ПТП, което е вече много сериозно, веднага да му се наложи, ако, разбира се, не е вече лишен от правоуправление. Тъй като сама искам да ви предложа пример с мен. Аз съм се научила да шофирам и съм придобила свидетелство за управление на 18 години. Научила съм се, да подчертая, на автомобил, който е BMW. И искам също така да подчертая, че от 1994 година, когато съм придобила това свидетелство за управление, до настоящия момент нямам нито едно нарушение, нито една глоба, дори за превишена скорост. Ако някой се съмнява, мога да му посоча лично след това ЕГН-то се да провери. Благодаря.
Благодаря за предложението. Други становища? Добре. Прекратяваме дебата. Ще подложа на гласуване няколко варианта, тъй като има текста както е в момента и отделно ще предложа вариант на гласуване за максимална мощност над 90 кВт и отделно часовият диапазон от 22 до 6 часа. Тъй като се чуха различни мнения и във връзка и с професионалната реализация на евентуалните водачи, които са в тази категория и възпрепятстването им от придобиване на опит и реализиране на трудовия пазар, ще направим тези гласувания по този начин. Първо ще подложа целия текст, както е представен, и след това, ако не се приеме, ще предложим тези два варианта. Така че моля, който е за така представения текст с двете хипотези, забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт и в часовете от 22 до 6 часа, моля да гласува. Един за. Против? И въздържали се? Благодаря ви. 6. Не се приема. Сега ще подложа първата хипотеза. Забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт. Моля, който е за така предложения текст, да гласува. За на новия водач в срока по линия 1 е забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт без часовито. Моля? Да, запомните.
В този си вариант ние му даваме да кара много силни, много мощни товарни автомобили до 3 тона и половина, които с... Да, така. Не, товарни автомобили, които са с категория Б до 3 тона и половина. Има товарни автомобили по 200 и нагоре конски сили, които развиват достатъчно висока скорост и има достатъчна мощност. И ние реално ще забравим да кара лека кола, която е до 90 кВт или 130 кони горе-долу, а ще му дадем така до 3 тона и половина с 200 конски сили, което е нелепо също. Благодаря. То пак е Б категория. И в двата случая е Б категория. До 3 тона и половина е Б категория.
Колеги, предлагаме текста 90 кВт, тъй като и в дискусия става ясно, че ние целим превенция на водачите с мощни автомобили, с които са извършили много произшествия. Отново зачитам, на новия водач срока по линия 1 е забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт. Който е съгласен с така предложен текст, моля да гласува.
5 за.
5 за. Против?
Няма.
Възражали се?
6.
6 не се приема. И ще подложа на гласуване и хипотезата за часовия диапазон. На новия водач срока по линия 1 е забранено да управлява моторни превозни средства в часовете от 22 до 6 часа. Който е съгласен с така предложения текст, моля да гласува.
3 за.
3 за. Против?
2.
Възражали се?
6.
Не се приема. Така. Продължаваме. С член 147 се създава ли... Госпожо Крумова, заповядайте.
Връзка с новите водачи, господин председател, дали мога да попитам дали бихте подложили на гласуване и другите предложения по отношение на по-малък брой точки, по отношение на по-кратка валидност на... Моля? По-кратка валидност на шофьорската книжка, първата за новите водачи. Така или иначе, това не е окончателният доклад на комисията. Може да се допълни като предложение.
Ами тъй като нямаме нужните становища и по-кратък срок на валидност, нямаме предложение, ние за това... Това може да бъде внесено и да бъде обсъдено в бъдеще. Благодаря.
Господин председател, само ако може да подложите и на гласуване моето предложение в смисъла, в който се изказах, че младите водачи, новите водачи да не могат да управляват моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт в часовете от 10 до 6. Това е моето предложение, да отпадне просто и. Да. За да създадем в крайна сметка някаква бариера на те, които са малко по-бурни шофьори.
Уточнявам, на новия водач срока по линия 1 е забранено да управлява моторни превозни средства с максимална мощност над 90 кВт в часовия диапазон от 22 до 6 часа. Де факто, не. Това означава, че вечер няма да може да управлява такива мощни автомобили, могат всякакви други автомобили, доставка на...
Добре, извинявайте, обаче по тая логика пък означава, че този млад шофьор през деня може да кара автомобил, който е 300 конски сили.
Да.
Което пак е нещо не е окей.
Това беше предложено на гласуване, беше отхвърлено.
Добре, в крайна сметка да се опитаме да направим някаква превенция.
Добре, ще подложа на...
Защото вечерно време, може би младите шофьори може да са под някаква по-силна емоция.